za mene je novac nešto što mi omogućava slobodu, a to je moja primarna vrednost. Tako da ja na novac gledam kao na mog, stvarno kao na mog prijatelja. Pa recimo ja kad vidim dobru priliku za investiranje, koristim je odmah. Recimo volim da imam određenu sumu novca na računu za takve situacije. Zato što takve prilike se ne dešavaju često i obično ta prilika traje kratko.
Ovo je Vesna Vasileva. Vesna je doktorirala ekonomske nauke. Završila je u financijama i sada radi kao mentorka i pomaže ženama da savladaju financije. Ideja joj je da pokaže ženama, pogotovo preduzetnicama, da novac nije bauk i želi da ih nauči kako da novac radi za njih. Kaže da to što je sada postigla nije naučila u školi, već na sopstvenom iskustvu. Bilo je situacija u životu kada je imala i više nego što joj je trebalo i kada je zarađivala mnogo manje nego što joj je bilo potrebno. Ali njen odnos prema novcu se nikada nije promenio, zato što je znala da je to privremeno, trenutno.
Ako ne umeš da živiš sa manje, nećeš moći ni sa mnogo više novca da živiš, jer kad imamo više, mi trošimo više. Ništa se radikalno ne menja ako mi ne promenimo naše navike i naš odnos prema novcu.
Imala je razne faze. Priča kako je na početku, kad je krenula da radi, imala platu koja je za naše uslove bila visoka.
Nisam na hranu da trošila novac, nego na putovanje i iskustva. Možda prvih 2-3 godina sam ja baš celu platu trošila na ta neka moja zadovoljstva.
I onda, nakon nekog vremena, kada ju je prošla ta faza, postavila je sebi pitanje.
Okej. Jel mi ovo sad zaista pričinjava toliko zadovoljstvo kao na početku?
Shvatila je da joj stvari prave gužvu u ormanu, da ih ne nosi, ne trebaju joj.
Aha, dobro, znači mi ne moram ja ovoliko da trošim, ne treba mi, šta ću onda sa ovim novcem, ajde onda da vidimo šta može s njim da se uradi. Tako je krenulo ovo, prvo štednja, pa onda malo po malo ulaganje na berzu, pa onda neka druga ulaganja. Ali to je bio taj prvi moment osvješćivanja. Ko kaže da treba celu platu da potrošim? Prvo sam krenula da nešto štedim, da bi kupila ili napravila ili putovala negde, a onda kako su se prihodi uvećavali, ta štednja je postala investiranje, zato što sam ja shvatila da štednjom ne možemo da postignemo neko bogatstvo veliko. I da za to moramo da uposlimo da novac radi za nas. A jedini način za to je da ga investiramo. E onda sam krenula da učim puno o investiranju.
Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a u kreiranju ove epizode učestvovala je i novinarka Marija Marčeta. Pozvali smo vas da nam javite vaš odnos prema novcu preko platforme SpeakPipe. I pre nego što nastavimo, samo kratko da se osvrnemo kako to sve funkcioniše. Mi vam postavimo pitanje na SpeakPipe platformi. Vi nam snimite odgovor, sve je dosta lako, i onda nam ga pošaljete. Ukoliko nam napišete ime, a možete i kontakt, možemo i da komuniciramo. Ali ne morate, možete nam samo ostaviti poruku. Uglavnom, uočili smo tri vrste poruka. Prva, osjećaj sigurnosti u štednji. Druga, moram jako da pazim na novac. I treća poruka jeste, trošim, uživam, ali i pratim novac. Prvu.
Kad je u pitanju novac, nije da se plašim da ulažem u sebe, ali volim i taj osjećaj sigurnosti koji mi daje kad uštedim neki dinar, prosto nisam sklon sad da ne putujem ili nešto, ali ne kupujem neku skupu garderobu ili ne idem po nekim skupim restoranima, prosto umereno trošim, a kažem, taj osjećaj sigurnosti imam kad uštedim neki novac.
Isidora kaže:
moj odnos prema novcu je dosta pažljiv i dosta sam odgovorna kada je u pitanju novac, jer sam osoba koja se vodi time 100 puta meri i jednom seci. Iz razloga jer kad živiš kao student i kada zavisiš većinski sam od sebe u nekom periodu života, onda se ne možeš opustiti, nisi slobodan i živiš uvek u nekom strahu šta će biti sutra i da li sutra moći normalno da funkcionišem. I onda uvek voliš da se vodiš time, pa bolje je ipak ja nekako da imam ušteđeno. Tako da ja nekako živim u svojoj zoni komfora kada je u pitanju novac i dosta sam štedljiva, odnosno razmišljam o tome na koji način mogu da raspolažem novcem, samo iz tog nekog straha, ali bih voljela to kod sebe da promenim i da preusmerim na putovanje, uživanje, ulaganje u neke lepše stvari, a ne samo u standardne obaveze i te mesečne stvari koje svakako konstantno svi moramo da platimo, da tim novcem moramo konstantno sami da raspolažemo. Tako da sam dosta onako u zoni komfora.
I treću?
Moj odnos prema novcu je, moram priznati, sve bolji i bolji i to sam postigla kroz edukaciju generalno, knjige, slušanje podcasta, isprobavanje nekih vežbica za koje saznam i tako dalje. Ono što mi jako pomaže su aplikacije za praćenje troškova koje postoji besplatno da se skinu i tu u stvari kroz te aplikacije mogu da vidim malo jasniju sliku o svojim troškovima i na šta tačno ja trošim novac, gde mi nekako curi novac, a ne mora i na šta bi trebalo da trošim, to jest na šta želim da trošim kao što su putovanja i zadovoljstva, druženje sa prijateljima i tako dalje. Tako da mi je srce puno kad vidim u aplikaciji da sam zapravo na to potrošila, to jest da sam uložila novac u to. Nemam strah da trošim novac na sebe. To shvatam kao investiciju, ali svakako da uvek ima prostora da smanjim troškove koji su nekako nepotrebni u toku meseca. Ono što sam još shvatila je da nije sve nekako opipljivo, nego da često mi novac dođe iz nekih neverovatnih izvora, potpuno neočekivanih, tako da sigurno da ima nešto u tome što svi ovi ljudi pričaju, da nije samo do opipljivog momenta, nego i do neke energije, ali to još svakako proučavam. U svakom slučaju, sve sam bolja i bolja u tome.
Hvala vam na vašim odgovorima. U ovoj epizodi često smo vođeni uverenjem da više novca znači više sreće ili manje briga, ali da li je to zaista tako? Kada zaradimo više novca, često se suočavamo sa većom nesigurnošću i anksioznošću. Novac može doneti radost, ali isto tako može izazvati strah od gubitka. Kako od osobe koja se plaši da potroši na nešto što joj se dopada ili osobe koja kupuje i što joj treba i što joj ne treba jer joj se može, postane osoba svesna svojih primanja i krene da ulaže u sebe? Čućete, pričamo i o financijskoj traumi. Ona je pogotovo za nas na Balkanu i pogotovo posle krize izazvane pandemijom koronavirusa, kada su mnogi ostali bez posla, baš prisutna. Ali i generalno nas je interesovalo zašto mi imamo takav odnos prema novcu. O platama se ćuti, vrlo često se novac šteka i čuva. Vrlo često kupujemo odeću koja je nekvalitetna, štetna i za nas i za planetu jer je jeftinija. A i nama treba mnogo odevnih kombinacija. Sećam se, jedna influencerka je na storiju objavila da svom sinu daje avokado za doručak. Nakon toga je dobila salvu negativnih komentara, kako je to jako skupo, kako ona samo pokazuje da je bogata i tako dalje. Te komentare je objavila, ali je i dala jedno veoma dobro objašnjenje. Jedan avokado košta oko 200 dinara, a može i manje. Sin joj pojede polovinu do četvrtinu za obrok, što je oko 100 dinara. A ipak šteta nije mnogo jeftinija. A koliko je zdraviji avokado? Zaključila je ona. Ovo je primjer, mali, kako smo usmereni da razmišljamo o novcu, skupoći, volji za kupovanje zdravijeg i kvalitetnog ili jeftinijeg i često, ne uvek, manje kvalitetnog. Ili kako su investicije samo za jako bogate. Da se razumemo, i mi u Umologiji sa vama sa svakom epizodom savladavamo nove lekcije, tako i ovo.
Kad pričamo o novcu, prvenstveno pričamo o emocijama, zato što najčešće ljudi emotivno reaguju kad se pomenu financije i novac i najčešće emocije koje vidimo i osjetimo su nervoza, strah, nekad je to pohlepa ili nesigurnost, a u određenim situacijama to može da bude i tuga ili kontrazadovoljstvo i anksioznost. To su najčešći slučaji da ljudi emotivno reaguju na neke situacije ili iskustva lična ili tuđa kad je novac u pitanju.
Vesna Vasileva objašnjava da sve ove emocije na određeni način deluju na nas u situacijama kada donosimo odluke, bilo da se radi o štednji, trošenju ili ulaganju. Posebno ističe da ljudi ne znaju da te emocije u stvari nisu vezane za to koliko mi novca imamo, već su one jednostavno nešto što u svakodnevnom životu osjećamo. Tim osjećanjima se zapravo vodimo kada trošimo ili dok zarađujemo i na taj način se i ophodimo onda prema novcu u svakodnevnom životu.
To je još više izraženo kod žena, ta neprijatnost kad se priča o novcu ili kad se bilo šta spomene vezano za financije, dok muškarci nekako opuštenije pričaju o financijama, o novcu, o zaradama. Međutim, to je vezano za nešto što je kod nas ustaljeno i mi smo to nekako verovatno i transgeneracijski povukli, da je koliko zarađujemo i koliko imamo, koliko smo finansijski moćni, toliko je naš osjećaj lične vrednosti veći. Znači, mi povezujemo kao ljudi i pogotovo žene osjećaj lične vrednosti sa zaradom. I onda ako ne zarađujemo dovoljno ili ako potičemo iz porodice ili okruženja gde nismo imali dovoljno novca, onda u situacijama kad se priča o novcu ili o bilo kojoj temi vezano za financije, ljudi imaju tendenciju da jednostavno izbjegavaju da kažu zato što se osjećaju nelagodu. Sa druge strane, manjak novca također utiče i na naše samopoštovanje i samopouzdanje. Sve je to nekako psihološki vezano za taj naš unutrašnji osjećaj. I ako mi osjećamo da nemamo dovoljno novca, to povezujemo sa manjak lične vrednosti.
Zapravo, to nije tako. Realnost je sasvim drugačija. Mi možemo da zaradimo milione i da imamo štek sa strane i imovinu koja je više nego standardna za ove prostore i opet da se osjećamo nedovoljno. Zato što to nije vezano za našu financijsku moć i za to koliko para posjedujemo. Međutim, mi jesmo tako kondicionirani, tako smo odrasli generacijama unazad da onaj ko ima novca i ko dobro zarađuje, više vredi. Vesna čak spominje i da mnoge žene, kada se pomene novac, vrlo često imaju komentar na fazon ja to ne znam, ne razumem, teško mi je o tome da pričam, o novcu i financijama brine moj muž. Ili ako pričamo o preduzetnicama, to je nešto što moj računovođa zna, ja ne treba da znam te stvari. Ovdje sam se pronašla. Financijska trauma je emocionalni i psihički stres koji je proizašao iz negativnih financijskih iskustava, duboko pogađajući pojedinačno blagostanje. Za razliku od svakodnevnog financijskog stresa koji može biti normalan deo života, financijska trauma ostavlja duboke rane koje se ne zaceljuju lako. Ona prožima mentalno zdravlje, odnose i opštu funkcionalnost, dovodeći do hroničnog stresa, anksioznosti i depresije. Važno je prepoznati tu razliku jer to omogućava ciljane intervencije i podršku za oporavak pojedinca od emocionalnih ožiljaka izazvanih financijskim teškoćama. Veoma je realna situacija, a tome smo pogotovo bili izloženi za vreme pandemije koronavirusa, da su ljudi ostali bez posla. Nekad i više njih u jednoj porodici.
Kad u jednom momentu više nemamo dovoljno novca da prehranimo porodicu ili da zadovoljimo osnovne potrebe, da platimo račune. Ovde na Balkanu u zadnjih 15 godina, 20, 30, dešavale su se različite situacije. Propadale su banke, štedionice. Ljudi su gubili puno novca koji su tamo uložili očekujući nekakav prinos. Na kraju su ostali i bez ušteđevine. To je također isto trauma. Mislim, neko štedi ceo život i onda u jednom trenutku sve nestane. ili ratovi. Jednostavno, sve su to situacije koje mi doživljavamo kao veliku traumu zato što je naša egzistencija ugrožena.
Pitate se da li vi imate financijsku traumu ili neko vama blizak. Financijska trauma se zapravo ispoljava na različite načine. Naša sagovornica Vesna upoređuje sebe i svog brata. Iako su odrasli u potpuno istim uslovima, brat je više sklon ka štednji i čuvanju novca, dok je Vesna, kako je rekla, iz tih situacija je shvatila da treba na nekakav način da uloži u sebe svoje znanje, sposobnosti i veštine da bi mogla da zaradi novac kad god joj bude trebao. Na Vesninog brata je trauma delovala na taj način da treba da novac koji imamo štedimo i čuvamo jer može da nestane. Vesna je dobila lekciju da novac može u svakom momentu da nestane i da treba zato ona da ga uloži u sebe. Ne potroši, uloži. Konstantna briga ili preokupacija oko novca je još jedan uobičajeni znak financijske traume. Osobe koje prolaze kroz financijsku traumu mogu se stalno brinuti o svojoj financijskoj situaciji, opsesivno razmišljajući o svakom detalju i potencijalnom negativnom ishodu. Ova preokupacija može dovesti do povećanog stresa i anksioznosti i teškoća u fokusiranju na druge aspekte života. Poteškoće u upravljanju financijskim odgovornostima često su vidljive kod osoba koje prolaze kroz financijsku traumu. Mogu imati poteškoća u upravljanju budžeta, plaćanju računa na vrijeme ili održavanju financijske stabilnosti. Ove izazove mogu dodatno produbiti njihove teškoće i dovesti do ciklusa financijskih poteškoća. Ali možemo da razvijamo zdrav odnos sa novcem. Prvi korak je da osvestimo kakav je naš trenutni odnos sa novcem, koje su naše navike i šta za nas u stvari novac predstavlja. Zatim, da li nam to služi uopšte? Vesna kaže da od toga treba da krenemo. Ali o tome malo kasnije. Ostanite sa nama. Umologija se vraća uskoro.
Ćao, ja sam Marija. Radim na podcastu Umologije kao multimedijalna novinarka. Snimam sagovornike, istražujem teme i kreiram video sadržaje za mreže koje pokreću razmišljanje. Ovdje u Umologiji se trudimo da pričamo o važnim temama koje su bitne za dobrobit svake pojedinke ili pojedinca. Zato sam se i priključila timu želeći da moje novinarsko znanje obogatim još jednim značajnim iskustvom. Podcast Umologija je prirodno izabrao mene i drago mi je što mogu da doprinesem promovisanju važnosti mentalnog zdravlja i razbijanju stereotipa i tabua. Podrži nas tako što ćeš nas preporučiti i podeliti epizodu na svojim društvenim mrežama. I piši nam, želimo da čujemo tvoje utiske. Slušaj Umologiju i budi dobro.
Naš odnos sa novcem i naše finansijske navike su u najvećem delu vezane za ili naše prethodno iskustvo ili ono što je bilo narativ unutar naše primarne porodice vezano za novac i financije. Recimo, ako nosimo neku transgeneracijsko iskustvo od ranije ili uverenje unutar naše porodice da se novac teško zarađuje ili da zaista treba da se mučimo da bi zaradili novac, možda u nekom drugom vremenu to je bilo isto. Mi živimo na Balkanu gdje su često bili ratovi i preratno i posleratno stanje i znamo kakve su te ekonomske situacije i onda u to vrijeme zaista je bilo teško ljudima da dođu do novca ili su imali ograničene mogućnosti za dodatnu zaradu. Dok je danas situacija sasvim drugačija i sad ako u 21. veku kad imamo internet i kad možemo da zarađujemo samo što imamo Instagram profil recimo, to uverenje više nam ne služi. Znači postoje nove mogućnosti, postoje ljudi, primjeri koji možemo da pratimo i da vidimo da zaista novac nije teško zaraditi, samo treba da nekako promijenimo način razmišljanja i da vidimo u kom smjeru treba naše ponašanje i naše razmišljanje da ide da bi i taj naš odnos s novcem se promijenio.
Lek za sve to jeste financijska pismenost, veština koja nam pomaže da bolje razumemo i efikasnije upravljamo našim financijama. Uključuje sposobnost razumevanja osnovnih financijskih pojmova kao što su kamate, inflacija, ulaganja, budžetiranje, dug, osiguranje, porezi i druge slične teme. Biti financijski pismena ili pismen znači da možemo donositi informisane odluke o našim novčanim sredstvima, bilo da se radi o planiranju budućnosti, upravljanju dugovima, kreditima ili investiranju za penziju. Također, financijska pismenost nam pomaže da prepoznamo i izbjegnemo prevaru i loše financijske proizvode. Postoje knjige, webinari, besplatna predavanja, podcasti, a Vesna spominje i financijskog mentora koji može da nam pomogne da prvo shvatimo našu situaciju, da naučimo neke osnovne stvari i onda da za sebe odredimo u kom pravcu želimo da svoju financijsku budućnost gradimo.
Emocije su možda 90% našeg odnosa s novcem, jer nije dovoljno samo znati. Puno ljudi znaju mnogo. Ja imam kolege koje su ekonomisti, međutim kad je u pitanju upravljanje njihovim novcem, ličnim financijama, oni to ne umeju zato što su vođeni njihovim emocijama i jednostavno ili preterano troše ili su preterano zaduženi. Oni tačno znaju šta to znači i kako funkcioniše, međutim jednostavno emocije su jače.
Da bi osvestili naše financijske navike, potrebno je da pratimo naše troškove i prihode.
Jednostavno ne znaju svoje brojeve. I ako ne znamo ni koliki iznos novca primamo, a koliko trošimo, nećemo znati ni kako da upravljamo s tim novcem.
To je prvi korak, da vidimo koliko trošimo, koliko zarađujemo i da li nam je to dovoljno da preživimo. A ako nije, hajde da vidimo koji je razlog za to.
Kad pričam s ljudima, da li to radiš bilo kako, s vremena na vreme, ono, provjeravaš svoje stanje na računu? Ne. Znači, niko ne traži da ti neke složene tabele praviš pa svaki dan ubacuješ tamo svaki dinar. Međutim, s vremena na vreme da otvoriš račun, da pogledaš na šta si sve trošio i da vidiš da li to ima smisla i dalje.
Kada donosimo odluke da nešto kupimo, tada treba da razmislimo da li nam to nešto treba i iz koje pobude mi u stvari želimo to da kupimo. Da se nekome pokažemo, dokažemo, da zadovoljimo neku drugu potrebu koju imamo, a možda ne možemo.
Jednostavno pratimo sebe i kad neko vreme radimo te neke aktivnosti, u jednom momentu postaće jasno koji su razlozi, da li je to dobro ili loše, i kad jednom vidimo nešto, ne možemo više da se pravimo da ne znamo i da ne vidimo tome stvari. Zato najčešće ljudi izbjegavaju da to rade i kako meni klijenti kažu, ja biram da ne znam.
Da li i vi birate da ne znate? Da li se i vama desi da provučete karticu, zažmurite oči i čekate šta će da ispadne, odobreno ili ne? Ili poznajete osobu koja tako funkcioniše? Ja tako parkiram. Pošaljite joj onda ovu epizodu podcasta Umologija. Verujem da će naučiti nešto novo i korisno. Vesna Vasileva je naučila važne stvari. Trenutna financijska sredstva su samo to, trenutna. I ako ne umeš da živiš sa manje, nećeš moći ni sa mnogo više novca da živiš, jer kad imamo više, mi trošimo više. Ništa se radikalno ne menja ako mi ne promenimo naše navike i naš odnos prema novcu. Važno je da shvatimo da novac treba da bude alat koji služi našim potrebama, a ne nešto čemu se upoređujemo ili šta određuje našu vrednost. Nisu sve situacije iste, naravno. Ono što je glavna poenta ove epizode je upravo to. Količina novca koju imamo ne određuje našu vrednost. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba iz sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Marija Marčeta, Aleksandra Bučko, ali i vi koji ste nam poslali svoja iskustva.
Produkcija Fabrika kreativnosti.